Շվեյկը ձեռքը պահել էր հովարին կցած, և դա շատ էր սազում նրա միանգամայն գոհ ու անհոգ դեմքին։ Նա այնպիսի տեսք ուներ, որպիսին կունենար հունական գողության աստվածը ավստրիական հետևակայինի համեստ համազգեստով։ Պորուչիկ Լուկաշը մի պահ ակամա աչքերը կկոցեց քաջարի զինվոր Շվեյկի փաղաքշական հայացքի ներքո։ Հավանաբար այդպիսի հայացքով է նայել կորած ու վերստին գտնված անառակ որդին իր հորը, երբ վերջինս, ի պատիվ նրա, շամփուրի վրա ոչխար է խորովելիս եղել։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, ես նորից այստեղ եմ»,
ասաց Շվեյկը այնպիսի անկեղծ անբռնազբոսությամբ, որ պորուչիկ Լուկաշը ձեռած ուշքի եկավ։ Այն պահից ի վեր, երբ գնդապետ Շրեդերը հայտնել էր, թե Շվեյկին նորից է կապելու նրա վզին, պորուչիկ Լուկաշը ամեն օր մտովին հետաձգում էր հանդիպման պահը։ Ամեն առավոտ պորուչիկը մտածում էր. «Այսօր չի երևա, երևի նորից մի օին է խաղացել, նրան դեռ էլի կպահեն այնտեղ»։ Բայց Շվեյկը այդ բոլոր հաշիվները կործանեց իր պարզ ու անուշիկ հայտնությամբ։ Սկզբում նա մի հայացք նետեց ավագ գրագիր Վանեկի վրա և դուրեկան ժպիտով դիմելով նրան, հանձնեց շինելի գրպանից հանած թղթերը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ գրագիր, գնդի գրասենյակում ինձ տված այս թղթերը ես պետք է ձեզ հանձնեմ, իմ ռոճիկի և ինձ օրապահիկ տալու մասին է»։
Շվեյկը 11-րդ վաշտի գրասենյակում իրեն այնպես ազատ ու համարձակ էր պահում, որ կարծես Վանեկի հետ շատ մտերմական հարաբերությունների մեջ էր։ Նրա խոսքին ավագ գրագիրը արձագանքեց կարճ ու կտրուկ.
«Դրեք սեղանի վրա»։
«Բարի եղեք, ավագ գրագիր, ինչ Շվեյկի հետ մենակ թողնել», ասաց պորուչիկ Լուկաշը հառաչելով։
Վանեկը հեռացավ և դռան հետևում կանգնած սկսեց ականջ դնել, թե նրանք ինչ են խոսելու։ Սկզբում նա ոչինչ չլսեց. Շվեյկը ու պորուչիկ Լուկաշը լուռ էին և երկար իրար էին նայում։ Լուկաշը Շվեյկին այնպես էր նայում, ինչպես այն ակաղաղը, որ կանգնած է հավի առաջ և պատրաստվում է թռչել նրա վրա, կարծես ուզում էր նրան հիպնոսացնել։ Շվեյկը, ինչպես միշտ, իր ջերմ, քնքշալի հայացքով նայում էր պորուչիկին, կարծես ցանկանալով նրան ասել. «Նորից մենք միասին ենք, հոգյակս, հիմա իլևս ոչ մի բան չի կարող մեզ իրարից բաժանել, աղավնյակս»։ Եվ քանի որ պորուչիկը երկար ժամանակ չէր խզում լռությունը, Շվեյկի աչքերը թախծալից քնքշանքով նրան ասում էին.
«Դե մի բան ասա, հոգիս, գոնե մի բառ ասա»։
Պորուչիկ Լուկաշ այս տանջալից լռությունը խզեց հետևյալ խոսքերով, ջանալով դրանց մեջ դնել հեգնանքի մի զգալի բաժին։
«Բարի գալուս, Շվեյկ»։
«Շնորհակալ եմ ձեր այցելության համար»։
«Վերջապես դուք այստեղ եք»։
«Փափագելի հյուր»։
Բայց նա չկարողացավ իրեն զսպել, և վերջին օրերին կուտակված ամբողջ բարկությունը դուրս թափվեց բռունցքի մի սոսկալի հարվածով, որ իջավ սեղանին։ Թանաքամանը տեղից վերցատկեց ու թանաքոտեց ռոճկացուցակը։ Միաժամանակ թանաքամանի հետ միասին տեղից վերցատկեց պորուչիկ Լուկաշը և ընդհուպ մոտենալով Շվեյկին ծղրտաց.
«Անասուն»։
Նա սկսեց նեղլիկ գրասենյակում դեսուդեն նետվել և ամեն անգամ Շվեյկին մոտենալիս թքել։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ»։
Ասաց Շվեյկը, մինչև պորուչիկ Լուկաշը շարունակում էր վազվզել գրասենյակում և գազազած դեպի անկյուն էր նետում այն ճմրթված թղթերը, որոնք վերցնելու համար ամեն անգամ մոտենում էր գրասեղանին։
«Ես նամակը, ուրեմն, հանձնեցի, ինչպես պայմանավորվել էինք. բարեբախտաբար ինձ հաջողվեց տանը գտնել իրեն, պանի Կակոնին, և կարող եմ ասել, որ նա հույժ գեղեցիկ կին է, թեև նրան տեսա միայն լաց լինելիս»։
Պորուչիկ Լուկաշը նստեց զինվորական գրագրի մահճակի վրա և խռպոտած ձայնով գոռաց.
«Երբ պիտի դրան վերջ լինի, Շվեյկ»։
Ձևացնելով, թե նրա ասածը լավ չի լսել, Շվեյկը պատասխանեց. «Հետո այնտեղ ինձ մի փոքրիկ անախորժություն պատահեց, բայց ես ամեն ինչ իմ վրա առա. ճիշտ է, ինձ չէին հավատում, թե ես այդ պանիի հետ նամակագրություն ունեմ, բայց այնուամենայնիվ, հետքը կորցնելու համար հարցաքննության ժամանակ նամակը կուլ տվի»։
հետո կատարյալ պատահականության բերումով, դա այլ կերպ չի կարելի բացատրել, խառնվեցի մի փոքրիկ դուրը դմփոցի, բայց բարեհաջող դուրս պրծա, իմ անմեղությունը ընդունեցին, հետաքննությունը դադարեցրին։ Գնդի գրասենյակում ես միայն մի քանի րոպե սպասեցի, մինչև որ եկավ գնդապետը, որը ինձ մի թեթև հայհոյեց ու ասաց պարոն օբերլեյտենանտ, թե անհապաղ պետք է ներկայանամ ձեզ և զեկուցեմ, որ ստանցնում եմ հանձնակատարի պարտականությունը։ Բացի դրանից, պարոն գնդապետը ինձ հրամայեց ձեզ հայտնել, որ դուք անհապաղ իր մոտ գնաք երթային վաշտի գործերով։ Այդ պահից ավելի քան կես ժամ է անցել, բայց չէ որ պարոն գնդապետը չգիտեր, որ ինձ քարշ կտան նաև գնդի գրասենյակ, և որ ես այնտեղ կնստեմ 15 րոպե, գուցե և ավելի, իսկ ես այնտեղ նստել էի այն պատճառով, որ ինձ չէին վճարել այդ ամբողջ ժամանակվա ռոճիկս, որը պետք է տային ոչ թե վաշտում, այլ գնդում, քանի որ համարվում էի գնդային կալանավոր։ Այնտեղ ամեն ինչ այնպես էին իրար խառնել ու խառնշտորել, որ պարզապես մարդ կարող է խելագարվել։ Լսելով, որ դեռևս կես ժամ առաջ պարտավոր էր գնդապետի մոտ լինել, պորուչիկը սկսեց արագ հագնվել։ «Նորից ինձ լավություն արիք, Շվեյք», ասաց նա այնպիսի վհատալից ձայնով, որ Շվեյքը փորձեց բարեկամական խոսքով նրան հանգստացնել և հետևից ձայն տվեց։ «Ոչինչ, պարոն օբերլեյտենանտ, գնդապետը կսպասի. Մեկ է, նա անելու բան չունի»։ Պորուչիկ Լուկաշը ռումբի պես առաջ էր սլանում։ Պորուչիկի գնալուց մի րոպե հետո գրասենյակ մտավ ավագ գրագիր Վանեկը։ Շվեյկը նստած էր աթոռի վրա և թիթեղե փոքրիկ փեչի մեջ քարածուխ էր լցնում։ Փեչը ծխում և գարշոտ էր արձակում, իսկ Շվեյկը շարունակում էր իր զբաղմունքը, ուշադրություն չդարձնելով Վանեկի վրա, որը կանգ առավ և մի քանի րոպե դիտեց նրան, բայց ի վերջո չկարողացավ իրեն զսպել, ոտքով չրխկացնելով փակեց փեչի դռնակը և Շվեյկին ասաց, որ այդտեղից դուրս կորչի։ «Պարոն ավագ գրագիր», արժանապատվորեն ասաց Շվեյկը, «թույլ տվեք ձեզ հայտնել, որ որքան էլ ցանկանամ, չեմ կարող կատարել այստեղից և առհասարակ ճամբարից դուրս կորչելու ձեր հրամանը, քանի որ ես ենթարկվում եմ բարձրագույն ինստանցիայի հրամանի, չէ՞ որ ես այստեղ հանձնակատար եմ»,  հպարտորեն ավելացրեց Շվեյկը։ «Պարոն գնդապետ Շրեդերը ինձ գործուղել է 11-րդ վաշտ, պարոն օբերլեյտենանտի տրամադրության տակ, որի մոտ ես առաջ սպասյակ էի, բայց իմ բնատուր ինտիլիգենտության շնորհիվ արժանացա աստիճանի բարձրացման և հանձնակատար դարձա. ես ու պարոն օբերլեյտենանտը արդեն հին ծանոթներ ենք. իսկ դուք խաղաղ ժամանակ ինչ գործ էիք անում, պարոն ավագ գրագիր»։ Գնդի գրագիր Վանեկը այնպես թևաթափ եղավ քաջարի զինվոր Շվեյկի տնավարի անպատշաճորեն մտերմական տոնից, որ մոռանալով իր աստիճանը, որով սիրում էր իր վաշտի զինվորների առաջ փայլել, պատասխանեց այնպես, որ կարծես Շվեյկի ստորադրյալը լիներ։ «Ես Կրալուպիում դեղագործական խանութ ունեմ, ազգանունս է Վանեկ»։ «Ես էլ էի դեղագործություն սովորում», պատասխանեց Շվեյկը։ «Պրագայի Պետրշինա թաղում ապրող տան Կոկոշկայի մոտ. նա չափազանց տարօրինակ մարդ էր, և երբ ես մի անգամ սխալմամբ վառեցի բենզինի տակառը և նրա տունը այրվեց, նա ինձ վռնդեց, և այլևս ոչ մի տեղ ինձ աշխատանքի չէին ընդունում. այնպես որ այդ տխմար բենզինի տակառի պատճառով ինձ չհաջողվեց ուսումս ավարտել. իսկ դուք երբևէ կովերի բուժիչ խոտեր պատրաստել եք»։
Վանեկը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Մենք կովերի բուժիչ խոտերը պատրաստում էինք օծված սրբապատկերներ պատրաստելու հետ միասին. մեր դեղատնատեր Կոկոշկան բացառիկ բարեպաշտ մարդ էր և մի տեղ կարդացել էր, թե սուրբ ուխտագնացը անասուններին բուժել է փորափկությունից, և ահա նրա պատվերով Սմիխովում տպեցին սուրբ ուխտագնացի պատկերները, որոնք նա տարավ Էմաուզի վանքը, որտեղ 200 ոսկով օծեցին, որից հետո մենք այդ պատկերները կովերի համար պատրաստած մեր բուժիչ խոտերի հետ դնում էինք ծրարների մեջ. այդ բուժիչ խոտերը տաք ջրի մեջ լավ բացում, լցնում էին տաշտի մեջ ու կովին խմել տալիս. ընդ որում անասունի գլխին կարդում էին սուրբ ուխտագնացին ուղված մի փոքրիկ աղոթք, որ հորինել էր մեր գործակատար Տաուհենը, իսկ դա այդպես էր եղել»։
Երբ Սուրբ ուխտագնացի այդ պատկերները պատրաստ էին, անհրաժեշտ էր դրանց մյուս երեսին որևէ աղոթք տպագրել։ Եվ ահա երեկոյան մեր ծերուկ կոկոշկան կանչեց Տաուհենին, և նրան պատվիրեց մինչև առավոտ մեր սրբապատկերների ու բուժիչ խոտերի համար մի աղոթք օրինել։ Այն հաշվով, որ մյուս օրը ժամը 10-ին, երբ նագախանութ, աղոթքը պատրաստ լինի տպարան ուղարկելու, քանի որ կովերը արդեն վաղուց այդ աղոթքին են սպասում։ «Երկուսից մեկը», ասաց կոկոշկան, «եթե նա լավ աղոթք օրինի, ապա ինքը նրան մի գուլդեն կպարգևի, իսկ եթե ոչ, երկու շաբաթից հետո նա վերջնահաշիվ կստանա»։ Պան Տաուհենը ամբողջ գիշերը քրտինք թափեց։ Առավոտյան քունը գլխին եկավ խանութը բացելու, բայց դեռ ոչինչ չէր գրել։ Դեռ ավելին, նույնիսկ մոռացել էր այդ բուժիչ խոտերի սրբի անունը։ Նրան փորձանքից ազատեց մեր խանութի ծառա Ֆերդինանդը։ Սրա ձեռքից ամեն ինչ գալիս էր, երբ մենք ձեղնահարկում թեի համար երիցուկ էինք չորացնում։ Նա մեկ էլ տեսար բոբկանում էր ու մտնում այդ երիցուկի մեջ։ Նա մեզ ասում էր, թե դրանից հետո ոտքերը այլևս չեն քրտնում։ Նա կարողանում էր ձեղնահարկում աղավնին էր որսալ, կարողանում էր բացել փողի գզրոցը, և մեզ փող վաստակելու ուրիշ միջոցներ էլ էր սովորեցնում։ Եվ ես, լակոտ տեղովս, տանն այնպիսի դեղատուն ունեի, դա խանութից թռցրել ու տարել էի տուն, ինչպիսին չուներ նույնիսկ գթասիրտ մարդկանց մոթիվանդանոցը։ Եվ ահա Տաուհենին փրկեց հենց այդ Ֆերդինանդը։ «Թողեք, ասում եմ, մի տեսնեմ»։ Պան Տաուհենը անմիջապես ինձ ուղարկեց նրա համար գարեջուր բերելու։ Դեռ գարեջուր չէի բերել, որ Ֆերդինանդը գործի կեսը արդեն արել էր և մեզ համար կարդաց. «Ահա երկնքից մի ձայն է հնչում, և մարդիկ հանգիստ սրտով են շնչում. Կոկոշկայի մոտ ձմեռ ու ամառ մի հրաշք խոտ կա տավարի համար. ապաքինում է նա բոլորովին, պտղունցը արժե մի գուլդեն միայն, և հիվանդորդին, և հիվանդկովին, առանց բժշկի միջամտության»։ Իսկ հետո, երբ Ֆերդինանդը գարեջուրը խմեց և հիմնավորապես կոնծեց ստամոքսի կաթիլներին խառնած սպիրտը, գործը արագ ընթացավ, և նա միակընթարթում հիանալի ավարտեց. «Խոտն այդ գտել է Սուրբ Ուխտավորը, ուստի թող նրան փառք տան բոլորը. Ով դու կովերի փրկիչ հրաշագործ, մեր խեղճ նախիրը պահպանիր անփորձ»։ Իսկ հետո, երբ պան Կոկոշկան եկավ, պան Տաուհենը նրա հետ մտավ գրասենյակ, իսկ այնտեղից դուրս գալիս մեզ ցույց տվեց երկու, այլ ոչ թե մեկ գուլդեն, ինչպես նրան խոստացել էր Կոկոշկան։ Նա ուզում էր ստացածը պան Ֆերդինանդի հետ հավասարկես անել, բայց այդ երկու գուլդենը տեսնելուն պես ծառա Ֆերդինանդը համակվեց շահամոլությամբ ու ասաց. «Կամ բոլորը, կամ ոչինչ»։ Պան Տաուհենն էլ նրան ոչինչ չտվեց, և այդ երկու գուլդենը իրեն պահեց։ Հետո ինձ տարավ խանութ, վզակոթիս հասցրեց ու ասաց, որ ես այդպիսի 100 հարվածել կստանամ, եթե երբևէ համարձակվեմ ասել, թե ոտանավորը նա չի գրել։ «Եթե Ֆերդինանդը գնա մեր տիրոջը գանգատվելու, ապա ես պարտավոր եմ ասել, թե ծառա Ֆերդինանդը ստախոս է»։ Ստիպված եղա թարխունի քացախի շշի առաջ երթվել, թե այդպես կվարվեմ։ Իսկ մեր ծառան սկսեց իր բարկությունը կովերին բուժող խոտերի գլխին թափել։ Մենք այդ խոտերը ձեղնահարկում պահում էինք խոշոր արկղերի մեջ, իսկ նա, չգիտես որտեղից, մկան կղկղանք էր ճարում, ծեծում ու խառնում այդ բուժիչ խոտին։ Հետո փողոցից ձիութրիք էր հավաքում, տանը չորացնում, հավանգի պատկերների վրա, բայց դրանով էլ չէր բավարարվում։ Մի զում դուրս էր գնում այդ արկղերի մեջ, իսկ հետո այդ ամենը իրար խառնում։ Ստացվում էր խաշի պես մի բան։ Հնչեց հեռախոսի զանգը։ Ավագ գրագիրը վազեց հեռախոսի մոտ, ապա զզվանքով հեռախոսափողը ցած գցեց։ «Պետք է գնամ գնդի գրասենյակը»։ «Այդպես հանկարծ»։ «Դա ինձ մի տեսակ դուր չի գալիս»։ Շվեյկը նորից մնաց մենակ։ Մի րոպե հետո զանգը նորից հնչեց։ Շվեյկը սկսեց հեռախոսային խոսակցությունը։ «Վանեկը»։ «Նա գնաց գնդի գրասենյակ»։ «Ով է հեռախոսի մոտ»։ 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատարը»։ «Իսկ այդտեղ ով է հեռախոսի մոտ»։ 12-րդ վաշտի հանձնակատարը»։ «Հարգանացը Սավաստիկը, կոլեգա»։ «Իմ ազգանունը Շվեյկ»։ «Իսկ քոնը»։ «Բրաուն»։ Կարլինի նաբերեժնա փողոցում մի գդակ կարող Բրաուն կա»։
Նա քեզ հովազգական չի։ Չէ՞, այդպիսի մարդու չես ճանաչում։ Ես էլ չեմ ճանաչում։ Մի անգամ տրամվայով անցնում էի, նրա խանութի ցուցանակը աչքովս ընկավ։ Ինչ նորություն կա։ Ես ոչինչ չգիտեմ։ Երբ են գնում։ Գնալու մասին դեռ ոչ ոքի հետ չեմ խոսել։ Իսկ ուր պիտի գնանք։
Այ քեզ դդու Վաշտի հետ ռազմաճակատ։
Այդ մասին դեռ բան չեմ լսել։
Խոսք չունեմ, լավ հանձնակատար ես։ Իսկ քո լեյտենանտն ինչ է անում։
Ոչ թե լեյտենանտը, այլ օբեր լեյտենանտը։
Դա միևնույնն է։ Քո օբեր լեյտենանտը գնաց գնդապետի մոտ խորհրդակցության։
Նրան այնտեղ կանչեցին։
Այ տեսնում ես, մերն էլ գնաց այնտեղ, 13-րդ Վաշտի հրամանատարն էլ։ Ես հենց նոր հեռախոսով խոսում էի նրանց հանձնակատարի հետ։ Այդ շտապողականությունը ինձ մի տեսակ դուր չի գալիս։ Իսկ չգիտես, նվագախումբը իրերը չի կապ կպում։
Ոչինչ չգիտեմ։
Քեզ հիմարի տեղ մի դիր։ Ասում են, որ ձեր ավագ գրագիրը վագոնների բեռնագրերը արդեն ստացել է։ Ճիշտ է, չէ՞։ Դուք քանի զինվոր ունեք։
Չգիտեմ։
Ախ, դու դատարկագլուխ, ես հո քեզ չեմ ուտի։
Լսվեց, թե ինչպես հեռախոսով խոսողը դիմեց իր մոտ գտնվող ինչ-որ մեկի։
Ֆրանտա,
վերցրու երկրորդ փողը։ Տես, թե 11-րդ Վաշտը ինչպիսի հիմար հանձնակատար ունի։
Ալո, քնած ես, քեզ ինչ պատահեց։
Դե պատասխանիր, երբ կոլեգադ բան է հարցնում։
Ուրեմն դեռ ոչինչ չգիտես։ Մի թաքցրու, մի թե ավագ գրագիրը չի ասել, որ ձեզ պահածո են տալու։
Դու նրա հետ այդպիսի բաների մասին չես խոսում։
Այ քեզ դդում։
Դա քեզ չի վերաբերվում։
Ծիծաղ լսվեց։
Հմ, չլինի տանիքից գլխի տաղյուս ընկավ։ Դե լավ, հենց որ մի բան իմանաս, զանգահարիր 12-րդ երթային գունդ։ Որտեղացի ես։
Պրագացի։
Այդ դեպքում մի քիչ խելոք պիտի լինեիր։ Հա, մի բան էլ հարցնեմ։ Ձեր ավակ գրագիրը գրասենյակից երբ գնաց։
Հենց նոր կանչեցին։
Ահա թե ինչ։ Իսկ չէիր կարող ավելի շուտ ասել։ Մերն էլ հենց նոր գնաց։ Այնտեղ ինչ-որ վատ բան է կատարվում։
Գումակի հետ դեռ չես խոսել։
Ոչ։ Իսուս Քրիստոս, եթե դեռ ասում է պրագացի եմ։ Ոչ մի բանի մասին չես օգում։ Ամբողջ օրը որտեղ ես քարշ գալիս։
Ընդամենը մի ժամ առաջ եմ եկել դիվիզիոնի դատարանից։
Հա, դա արդեն ուրիշ բան է, ընկեր։ Հենց այսօր կանցնեմ ձեզ մոտ, երեսը տեսնելու։ Երկու անգամ ավարտանշան տուր։
Շվեյկը ուզում էր ծխամորճը վառել, երբ նորից հեռախոսի զանգը հնչեց։
«Գրողիցոցը գնաք դուք ձեր հեռախոսով»,
մտածեց Շվեյկը։
«Գլուխ ունեմ ձեզ հետ շաղակրատելու»։
Բայց զանգը անողոք կերպով շարունակում էր հնչել։ Վերջապես Շվեյկի համբերությունը հատավ։ Նա վերցրեց հեռախոսափողը և բղավեց.
«Ալո, ով է խոսում? Լսում է 11-րդ երթային Վաշտի հանձնակատար Շվեյկը»։
Շվեյկը ճանաչեց պորուչիկ Լուկաշի ձայնը։
«Ինչ եք անում այդտեղ? Ո՞ւր է Վանեկը»։ «Անմիջապես հեռախոսի մոտ կանչեցեք Վանեկին»։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ»։
Զանգը հենց նոր հնչեց։
«Լսեցեք, Շվեյկ, ես ձեր հիմարությունները լսելու ժամանակ չունեմ. զինվորական ծառայության մեջ հեռախոսային խոսակցությունը հեռախոսային ձևզեկություն չէ, որով զբաղվում են մեկնումեկին ճաշի հրավիրելիս. Հեռախոսային խոսակցությունը պետք է լինի պարզ ու հակիրճ. Հեռախոսով խոսելիս համարձակվում եմ զեկուցելը, օբեր լեյտենանտը չեն գործածվում»։ «Եվ այդպես, ես ձեզ հարցնում եմ, Շվեյկ, Վանեկն այդտեղ է»։
«Թող անմիջապես մոտենա հեռախոսին»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Նա առկա չէ. Նրան հենց նոր, երևի 4 ժամ էլ չի լինի. Մեր գրասենյակից կանչեցին գնդի գրասենյակ»։
«Թող մի տուն գամ, ձեր ճաշը կեփեմ»։
«Չեք կարող կարճ արտահայտվել»։
«Ուշադիր լսեցեք, թե հիմա ինչ եմ ասելու»։
«Ամեն ինչ պարզ է»։
«Որպեսզի հետո չարթարանաք, թե հեռախոսը խրխրում էր»։
«Անհապաղ հեռախոսափողը կախելուն պես»։ Պաուզա։ Նորից զանգ։ Շվեյկը վերցնում է հեռախոսափողը և նրա գլխին հայհոյանքների կարկուտ է տեղում։
«Անասուն, խուլիգան, սրիկա, ինչ եք անում,
Ինչու խոսակցությունն ընդհատեցիք? Դուք բարեհաճեցիք ասել, որ հեռախոսափողը կախեմ։
Մի ժամից ես տուն կգամ, այն ժամանակ ձեր հալը կտեսնեք։
Անմիջապես վեր կացեք և գնացեք բարակ, այնտեղ գտեք դասակապետերից մեկին, թեկուս Ֆուքսին, և ասացեք, որ անմիջապես վերցնի 10 զինվոր և նրանց հետ գնա պահեստ, պահածո ստանալու։ Կրկնեցեք, կրկնեցեք, թե նա ինչ պիտի անի։ 10 զինվոր վերցրած, գնա պահեստ, պահածո ստանալու։
Վերջապես մի քիչ խելոքացաք։ Իսկ առայժմ կզանգահարեմ գնդի գրասենյակ, Վանեկին, որ նա էլ գնա պահեստ, պահածոներ ընդունելու։ Իսկ եթե մինչ այդ բարակ վերադառնա, թող ամեն ինչ թողնի և վազի պահեստ։ Իսկ հիմա հեռախոսափողը կախեցեք,